Zëtare, ndërko linja është hapur, ju telefononi në 069-4102.
Publicitet.
Kur vjen superstacioni, vera bëhet superver. Super teknologji dhe internet kudo e për të gjithë. Super muzik, argëtime adrenalin me super ndeshjet e botrorit 2018. Paharruar ofertat dhe dhuratat e shumta në një stacion të vetëm. Sepse superstacioni na mban të gjithëve të lidhur. Bashkoju superstacionit në qytetin tënd. Më 28 qershor në përmet me Energjiken Fifi. Dhe në Gjirokastër në datën 29 qershor me të pakrahasueshmen Eneda Tarifa. Alt Telekom, me ju të parët.
Ju mirpresim çdo ditë në Tirana Fan Zone, jo vetëm për të ndjekur skuadrën tuaj të zemrës, por edhe për të marrë si gjithmonë ofertat më të mira. Eja dhe merr kuponin tënd në stendën e Vast Tour dhe përfito 5% ulje për çdo rezervim në Antalya dhe kudo në botë. Kapë ofertë live në Vast Tour Fan Zone. Join us, love us. Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Diamond Premium Resort me 5 syje në Side. Përfitoni sot 10 deri në 15% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencinë tuaj të udhëtimit, partnerë Vast Tour, ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Diamond Premium Resort. Join us, love Vast.
Russia World Cup 2018.
Jemi sërish në studio, kemi një telefonat në pritje.
Alo, përshëndetje.
Alo?
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë flasim?
Me Edonën.
Edona, mirë se erdhe.
Mirë se jeta.
Nga po na telefonon Edona?
Nga Tirana, nga Tirana.
Edona.
Po çe me Edona pas ke lëviz? Se gjithë të tjerët kanë lëviz sot. Në
Tiranë.
Si?
Lëvizje brenda Tiranës.
Brenda Tiranës.
Do vëm një bast miqësor ku është Edona në këtë moment.
Po them se është ke 21.
Tek liçeni mendaj unë.
Jo, te Vasil Shanto.
Te Vasil Shanto. Me kisha në mendje njerëz të gjithë me Vasil Shanto.
Mirë. Sot ishte një fitore.
Po mirë, po çfarë drejtimi e nis nga Vasil Shanto?
Rrugës për shtëpi.
Okej, po themi ku shtëpia mendon.
Mirë, Edona.
Okej, Edona, dje si të shkuan parashikimet?
Të tre parashikime.
Të treja parashikime të sakta. Mirë, shumë mirë. Dhe pe ndeshjet në ndonjë vend i ndoshja apo?
Po i pash ndeshjet. Ajo më pëlqen më tepër me Gjermaninë.
Normale, ishte ndeshja.
Deri tani ke vajtur 16 parashikime të sakta, Edona.
Po, 16 parashikime.
Edona është një nga konkurrentet që mbetet
pra pretendente,
sepse je vetëm 4 pikë larg Mari Glenit.
Po.
Kështu që mund të rikuperosh, kemi shumë ndeshje. Do vazhdojmë sot me parashikimet e ditës. Angli-Panama.
Angli-Panama nis Anglia.
Fiton Anglia, Japonia Senegal?
Fiton Senegali.
Po.
Dhe Poloni-Kolumbi.
Kolumbia.
Fiton Kolumbia. Okej, Edona, ne të urojmë shumë suksese. Mirë gjofshim, kalosh një të djelë të
këndshme. Gjithë të mirat, Edona.
Okej, ishim dhe me Edona që nga parashikimet e saj, sërish me skemën 122. Vjojmë, presim parashikimet të tjera në 069-4102.
Kemi telefonat në radhës.
Alo, përshëndetje.
Alo.
Po, me kë flasim?
Kemi me Ismailin.
Ismail,
me së erdhe. Me që
gjeta.
Si ka njësur e djela?
Si e djela, Ismail?
E djela shumë një, te ka vëtë të trejë, ndesh e dje.
Oh, vjen me pozitivitet, Ismail.
Sa mirë që kjo ka ndikuar që edhe dita të shkojë mirë.
Ismail, nga po na telefonon, ku je ti?
Nga Gavaja.
Ti ke dalë në plazh ande nga Spilleja ose nga plazhi Generalit apo?
Jo, kam.
Ismail është nga Rogozhina në Moskva?
Jo, nga Gavaja.
Nga Gavaja, okay.
Kam plan të dal pas ditës, okay.
Ku nga në Spilleja?
Nga Spilleja.
Nga Spilleja. Afër është aty.
Ai është shumë i mirë.
Sa në rrugën direkt.
Po, sidomos ato pishat.
Ato pisha është ndër plazhet më të mira. Spilleja, është vërtet.
Tek ajo zonë, po. Mirë Ismail, më thuaj pak për Gjermaninë, ndjes si të duk?
Ku bën 2 ditë rresht, domethënë edhe par dia edhe dia që më emocionojnë ndeshjet. Në fund edhe
Zvicra njëra prej tyre dhe Gjermania
dhe tashi po ndjehet tamam emocioni botrori, edhe Brazilia normalisht.
Tani filluan këto ethet e botrorit të ndjehen më shumë, ëh.
Në fakt është e çuditshme se të treja ndeshjet edhe Zvicra, edhe Gjermania dhe Brazilia në fund
në minutat shtesë. Është e vërtet, mirë thot Ismaili që tani ka filluar të ndihet akoma më shumë këto emocionet, ethet, dritërimat e botrorit. Dhe në minutën 90 e ca gjithë gjermanët ishin me zemër në dorë, se ishin me një këmbë jashtë.
Ndërkohë Ismaili ka deri tani 11 parashikime të sakta.
Dhe Ismail të ka penalizuar ajo dita që ka qenë ndeshja e Spanjës. Iran, Spanjë, Portugali, Marok, ajo ndeshje që ishin lehtësisht të parashikueshme ta asaj dite.
Po, edhe në Filimonova.
Po, po. Mirë, ke kohë për të rekuperuar.
Jo se nuk tentova, por që nuk
e kapet dot linjë.
Nuk kapet.
Mirë. Vazhdojmë me parashikimet për ditën e sotme, Angli-Panama, Ismail.
Fiton
sot. Fiton Anglia.
Dhe dy ndeshjet e grupit H, Japonisë-Senegal.
Japonisë-Senegal. Po, them që fiton Japonia sot.
Fiton Japonia njësh, po?
Dhe Poloni-Kolumbi.
Poloni-Kolumbi. Sondeshjet së di, do i kam të po unë bësë të Kolumbia sot.
Pra dysh.
Ok, Ismail.
Mirë, Ismail.
Falenderojmë, suksese. Mirë të gjofshë,
kalosh bukur sot. E shiosh plazhin pas ditës.
Patjetër.
Dhe Ismaili, ndërkohë për Japoninë, Ismaili bëhet konkurrenti i katërt i cili ka shkuar tek
fitoria e Japonisë.
Tek fitoria.
Mirë, ne kemi edhe disa parazime për Japonisë nga 1, 2. 2 parazime, një nga Henriku dhe një nga Sylla.
Unë doja të flisja pak për situatën pra tashmë në grupin H, për ndeshjen e parë e cila luhet në orën 5. Japoni, Senegal. Do të flas pakës pas telefonatës për të dhënë këto formacionet që parashikojnë edhe si vinë skuadrat.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Banin.
Bani, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeni. Mirë.
Mirë,
faleminderit Bani.
Si ka nisur diela?
Shumë mirë, shumë mirë.
Pushim, relax.
Pak më të kohën, por gjithsesi
mirë. Mirë, bravo Bani. Ditën e djeshme, mirë parashikimet?
O, dje, po, ti ka vazhë të tre ndeshje.
Të treja, bravo, Bani, pas ke qenë 100%.
Urime?
Ndërko, sot, shikon më të vështira sot, apo ja?
Sot janë dy ndeshje, do më tonë, Japonia në Srekadin, është edhe Polonia në Kolumbin, në Sadvi.
Pa?
Grupi H është...
Janë dy ndeshje...
Shumë rebus.
Janë të barabak, dhe sojtë mund të favorizojnë pak Kolumbin këtu. Në Polonia, pa gjithës si, prapë.
Dalin x aty
3-0, mund dalin e 0-3.
I kanë të gjitha rezultatet.
Besa po i kanë të gjitha rezultatet.
Gjithsesi,
edhe ke Japonia faktikisht kam parë ndeshje Senegal-Poloni para 3-4 dite, sepse më ka pëlqyer shumë Senegali, pavarësisht se nuk besoja se ishte një skuadër e mirë.
Jo, është ka shumë elemente mirë Senegali.
Po, vërtet e pash që ishte një skuadër cilësore. Një skuadër edhe ndosur mirë në fush.
Edhe trajneri ka bërë një punë shumë të mirë, është Aliou Cissé, ish kapiteni i skuadrës së Senegalit, siç e pam
shumë i madh me historinë në futboll.
Pikërisht, siç e pam edhe skuadrën e kishte vendosur shumë mirë ose edhe me ato zvendësime gjatë pjesës së dytë të në ndeshjen kundrejt Polonisë, rezultoi i suksesshëm. Kështu që
po, e vërtet.
Është një trajner
mund të jetë një skuadër e cila mund të ecë në vërtet, domethënë shikoj si në mund të shkojë deri në teshë.
Po, pse jo. Ja.
Bënden një surprizë tjetër, i ka lojtar, i ka lojtar.
Mi Bani, do të japim parashikimet atëre Angli Panama. Njësh besoj.
Ka, nuk ka.
Nuk ka, nuk ka histori tjetër.
Tanë mund të ndodhi, po besoj se në edhe.
Po.
Nuk ka.
Japoni Senegal. Këtu?
Këtu do them për Japonin, sepse do më thënë e pas dhe ndeshjen që ka pasur, do më thënë ndeshjen që fitojnë në Kolumbin, i pritë një pjesë të dytë ta dominon të Kolumbia, për nuk e dominoj, dhe pa që dominua parë si ishte në vjetë letarë Kolumbin, normalisht, për dhëmë në gjithë lojën e fituan.
Pra, njësh.
Edhe të flasë për Japonin, po.
Po, dhe Poloni, Kolumbi. Këtu...
Nuk do t'i bëjnë analizë tjesh, do më thëmë do t'i shkoj pak me logike, do t'hem për Kolumbin.
Për Kolumbin.
Okej, okay, bale. Falenderoj.
Me parashikime si jemi?
Ja të bëjmë një verifikim. Atëre.
Domethënë jemi afër 10.
Atëre b.
Tek bëja bani. Bëja,
atëre ditën e djeshme thënë që kape të treja?
Po.
Jemi në 9 parashikime të sakta, gjithsej deri tani.
Kështu
që duke marrë parasysh faktin që e bashkuar pak vonë në lojë, jo nga fillimi, jemi mirë.
Jemi mirë. Jemi
mirë.
Mirë bani.
Pari sa është 20?
20, po.
Okay,
dhe sfidojmë. Dhe sfidojmë, sepse sot ke vajtur një ndeshje kundra të parë, kështu që shpresojmë që të rekuperosh.
Të rekuperosh të gjitha sa më shumë në pozicione. Mirë bani, falenderojmë.
Falenderojmë, ditë të mbarë, mirë gjofshëm.
Gjithë mirat. Ka ndalë ndërkohë formacione zyrtare të Angli Panama. Ka një zvendësim në minutat e fundit Southgate. Nuk do të luaj Marcus Rashford, ashtu si që thash pak më parë, por do të jetë sërish Raheem Sterling. Pra i beson sërish Raheem Sterling. Ndërkohë Marcus Rashford do të jetë në rezervë në bank. Të shikojmë. Për sa i përket Panamas, nuk është se ka vazhdon me atë 4-5-1, ishin një formacion shumë mbrojtës, po delikat. Blas Perez, po vetëm me një sulmues dhe me Roman Torres që është dhe lideri.
Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Astritin.
Astrit, mirë se erdhe. Si ka nisur e diela?
Mirë, shumë plashtë na duhet jeli.
Shumë mirë. Gatëri ke vajtur në Durrës.
Po.
Shumë mirë.
Në çfarë zone, Astrid?
Jeteja. Si?
Në çfarë zone, ku po e bën plazhin?
Tek Termali i Robit.
Termali i Robit, ja pra dhe një tjetër
lokacion.
Lokacion nga telefoni
ka, ka shumë pushues aty?
Ka, i shumë ka, por edhe ka shumë edhe s'ka shumë.
E bën plazhin rahat, domethënë.
Po. Ka. Me fjalë të tjera.
Shumë mirë, Astrid. Ndjesit vajtën parashikimet?
Bera pashkime dhe gjeta më duket.
Të treja?
Bravo.
Shumë mirë, urime.
Ndërkohë sot, Astrid, kemi Angli-Panama?
Njësh,
po. Japoni-Senegal?
Dysh.
Dysh, fitore Senegali, dhe Poloni-Kolumbi?
Dysh.
Pra, 122 është edhe skema Astridit, i cili shkon si rryma, pra si shumica e telefonuesve tjerë.
Të falenderojmë Astrid, kalosh sa më bukur në plazh.
Shijoje plazhin dhe të dielën e sotshme.
Mirë gjofshëm. Okej, ishim me Astridin, i cili ka 6 parashikime të sakta sepse vetëm pardje na është bashkuar sërish në lojë, kështu që me 6 parashikime është deri tani. 3 të djeshmet edhe 3 të tjera që i ka dhënë sërish.
Ndërkohë, për sa i përket Japoni Senegal, të dyja skuadrat vinë me ndryshime të vogla, le të themi. Është karakteristike që të dy trajnerët e këtyre skuadrave kanë qenë lojtarë më përpara të dyja kontareve, si Nishino i që është japonez, trajneri skuadrës japonisë, ashtu edhe Aliu Sisse, një legjendë e futbollit senegalez. Alo, përshëndetje.
Alo, mirëdita.
Mirëdita, me kë flasim?
Me Sajmir.
Sajmir, mirë se erdha.
Mirë se u gjeta.
Edhe ti në plazh sot, Sajmir?
Jo, nga Mazeti dhe në qka jetë të tre orë.
Po, mirë. Ndërkohë, si po i përjeton këto ndeshjet e botërore, dje i për ndeshjet?
Po, i kam ndjek gjithë ndeshjet.
Si të duken?
Më pëlqen, ndeshje shumë duke janë gjithë. Shumë pak ndeshje kanë qenë ato që kanë qenë nivel të ullës.
Në qëfë se krahason me botërorin e kaluar, pra botërorin e 2014, si të zhdukur dhe im tani këj botëror?
Ka ndryshim, është ka më shumë kualitet këtë botëror, ka më shumë skuadrat forta, ka më shumë...
Më shumë rivalitet.
Rivalitet, më shumë mëritë, më shumë futbol të bukur.
Ndërkohë, unë do thoja, Sajmi, që ajo që më bëm përshtypjen në këtë edicion është që skuadrat e vogla, ose skuadrat në nivelin mesatar, iq Panaman ose Arabin Saudite, të cilat kanë bërë paraqitje të dobta, më duken shumë të mobilizuara dhe shumë grup kompakt, dhe me të vërtet kanë dhënë paraqitje shumë të mira.
Po, edhe ato skuadra që me të vërtet mund t'i vlerësojmë si skuadra të vogla ose të nivelit të ulët,
pikërisht.
Kanë bërë vërtet paraqitje të bukur. Mandara ndeshja Belgjik Panama, pavarësisht se që ka fitoi lehtësisht pjesën e dytë, po ishte deri në një kohë caktuar, më ishte lojë balancuar.
Ditën e djeshme po thua? Apo Belgjik, po thua për ditën e djeshme, apo jo?
Jo, jo, po thoja për
ndeshjen e parë. Belgjik
Panama, po, që fitoi 3-0
më pas. Mendova se mos pati negativisht.
Në pjesën e dytë Belgjika, po, e vërtetë themi. Mirë, sot si shikon, ka surpriza, s'ka surpriza, ndonjë analizë për ndonjë skuadër të caktuar apo?
Unë mendoj që dy ndeshjet e para nuk kanë surprizë. Ndeshja Polonisë do fitoj Polonia.
Fiton
okay. A, do me thënë Angli,
Panama.
Ndeshja e parë fiton Anglia.
Fiton Anglia, po.
Dhe Senegali.
Fiton Senegali, po? Dark besoj në orën 20 besoj është Polonia me
Polonia. Po, 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 dhe fiton Polonia sipas teje?
Po, fiton Polonia.
Beson te skuadrat europiane, ë?
Besoj te skuadrat europiane dhe Polonia nuk e di, nuk mund konceptoj, do të mund që mund të ikaj klet nga botërore.
Në rregull. Mirë, mirë, sa mirë. Të falenderojmë për parashikimet në ditët e sotme dhe urojmë një të diel sa më të bukur dhe kalosh sa më mirë ndaj nga plazhi.
Ishim dhe me Sajmirin, ndërkohë ftojmë të gjithë të bëjnë pjesë e emisionit sepse mund të ketë shumë dëgjues të rinj që duan të japin parashikimet e tyre ose thjesht të diskutojnë për ndeshjet në
069 4102.
Është numri i telefonit 069 4102. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim, Panajot?
Po, po.
Mirëserdhe Panajot. Sot në Korç.
Mirë, do më thëm.
Ka fest, Panajot, me që mora vesh. Festa e gorës, festohet dhe andej, apo?
Si a kam i din,
fa. Nuk e mbjede, fa, mirë. Panajot, të është e qytet, për shef të vetë, shu shumë.
Shumë i, për. Dje si të duke ndeshje, Gjermania?
Ndeshje shumë të duke.
Në fund. Kërë dhe skema që të ishte një, që e rra shumë i, të do më thëm?
Edhe ti i sakt di me parashikimet.
Po, po, që ishte një.
Bravo, okay, bravo, urime, urime, Panajot. Në fakt, Panajot është dita e dytë që i gjenë... O, Karen Linja.
O, Karen Linja, fatkesisht, eftojmë sërish Panajotin që telefonoj për të dhëmë parashikimet.
Për të dhëmë parashikimet.
Dhe pasaj për diskutuar, o, sepse...
Në njerë na duhet të japim më për para parashikimet dhe pasaj të bëjmë në një diskutim të vogël me telefonuës, sepse
ja,
ka raste që...
Sërish Panajot, alo, përshëndetje?
Përshëndetje.
Po, Panajot, se Karen Linja, japim
parashikimet, pastaj bëjmë
bisedë sepse nuk e dihet. Angli Panama?
Një, shton Anglia.
Fiton Anglia,
Japoni, po? Senegal?
Dysh, shton Senegali.
Po? Dhe Poloni, Kolumbi.
Dysh, shton Kolumbia.
Fiton Kolumbia. Sot jemi me 122, do më thënë.
Po.
121, sot 122. Pra, po thoja, po flisnim për ditën... e djeshme në fakt për rezultatet për Gjermaninë që në minutat e fundit apo jo, ëh?
Po, po, po.
Po, dhe Panajot ka ditë e dytë kjo që bëhet që ti i gjen të tre ndeshjet.
Jo, faktikisht ditë dy ditë i kam gjetur tre, u bë ditë tre herë, domethënë që kam gjetur tre ndeshjet.
Po, erë tre.
Ja, tash e kam dhe Panajotin, një sekond. Derisa parashikimet ti vetë ke llogaritur Panajot sa ke vajtur deri tani?
Do 13, isha 13:16.
Mirë, Panajoti ka rikuperuar mirë këto ditët e fundit, i ka gjetur.
Po.
Le të themi.
Nëse është kështu atë Panajot, po. Panajoti renditet e konkurrentëve që kanë më shumë parashikime të sakta me 16.
16.
Kështu që si jemi goxha mirë sepse katër parashikime është larg Angleni.
Po, mirë Panajot.
I kam parë.
Po. Ta. Okay, Panajot, falenderojmë.
Falenderojmë. Kalosh dhe kalosh një të diel të këndshme.
Mirë dëgjoj.
Gjithmirat. Edhe Panajoti dha rezultatet e tij, siç e shikon, 1-2 në skemën 122. Po kemi shumë lojtarë që janë me këtë skemë, ndjekin Mari Glenin ndoshta,
nuk
kanë ato mendimet e tyre.
Kanë përshtypje sepse nuk na ka argumentuar njëri deri tani
kështu.
Alo, përshëndetje. Po.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë flasim?
A, me zonjë u kapën telefon, ma në amitën.
Me kë flasim?
Me Ben Mollën.
Ben Mollën, mirë sërën.
Ben, Beni...
Me zonjë u kapën telefon, edhe dje, u kapën dot.
Êshtë, ka shumë telefonata, Beni.
Ka shumë flukë telefonatës edhe...
Këtë dhe dy telefona, më që njëri të presin njëri ashtu, se unë i pika dhe telefon gjithë marë.
A, po... Duhet të provosh, duhet të provosh.
Ndoshta linja, po, është linja e tij, është linja që është e zënë sepse të gjithë kërkojnë telefonin, ndoshta duhet të provosh. Nga fillimi fare emisionet.
Kur
të bësh syla, se të syla këto ata marrin fillim sa që.
Faleminderit që më kapët direkt
pastaj. Faleminderit ty që insiston që të bësh pjesë e emisionit, Beni. Faleminderit. Si ka nisur diela?
Po mirë, ja në punë, zyr.
Oh, në punë.
Nga njerë duhet edhe e djela në punë.
Edhe në punë jemi.
Po s'ka problem, jo, mjafton që kemi punë më bende. Shqyr që kemi punë.
Ndërko,
si e ke ndjekur botrorin deri tani, cila e që ndoj ndeshje që ka ngelur më shumë?
Si jam i gnaqur. Si me botrorin e kaluar është më mirë, më të fortë skuadër total.
Më cilësor ky botror.
Më cilësor.
Po sa si do shkojmë para shikimet Angli Panama?
Po, Angli Panama nis.
Fiton Anglia?
Japoni Senegal?
Japoni Senegal është nis, prap.
Fiton Japonia?
Dhe Poloni Kolumbi.
Edhe Poloni Kolumbi nis.
Pra shkon me 3 nis sot.
Po, me 3 nis sigurt.
Okej,
ke besim? Ke besim tek skuadra polake? Tek Polonia?
Ai, besim kam se duhet jetë fitore e parë që duhet bëj ajo.
Polonia
dhe Kolumbia s'ka si pikë.
E ke ndjekur, e ke ndjekur pak në kualifikuese skuadrën e Polonisë, ka qenë shumë mirë në kualifikuese. Me Lewandowski.
Ka qenë shumë më mirë.
Pikërisht.
Aty janë në Gjermanin apo edhe kanë pasur.
Po.
Megjithëse Gjermani po qeu dje.
Shumë. Gjermani.
Dhe ai Realit Madrid, ai e bën golit edhe
Toni Kroos. Toni Kroos, një der sniper. Der sniper, kështu i thon, sniper, më është me të vërtetë. Çfarë më thua?
Faleminderit.
Falenderojmë Benin edhe një sukses. Faleminderit. Ishim edhe
me Benin, i cili ka telefonuar disa ditë të tjera dhe deri tani ka mbledhur tre parashikime të sakta. Dje tha nuk e kapa dot linjë, kështu që i bie që me tre ti je deri tani. Jan disi pak, por që gjithsesi ne falenderojmë që bëhet pjesë e emisionit dhe jep çdo ditë.
Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Mirë nga Tirana.
Edhe një herë lutem?
Fatmiri nga Tirana.
Fatmiri, mirë se erdhe.
Mirë, gjeta. Mirë jeni.
Mirë,
Fatmiri, faleminderit. Ti si je?
Si ka nisur Ediela?
Ediela?
Ediela, mirë, mirë, dhe vjen mirë, dhe vjen mirë, kalon më mirë ti, dhe vjen mirë.
Shumë mirë.
Kalon të tretë ditë, dhe vjen.
Ah. Bravo, bravo Fatmir.
Po, ishte lodhje që ja vleti në fund, sepse finalizua me fitore, apo jo?
Që ja vleti, se më mirë ashtu, se në atroqit dhe në fund në zonë, atroqit dhe në fund në
zonë. Fatmir, djetë të dollën të tretë sakta?
Po, të sakta dhe djetë.
Mirë, ndërko sot, Fatmir, si shikon deshjet, Angli Panama?
Li Panama, Anglia, nish, po.
Nuk ka histori këtu, nish. Japoni,
Senegal?
Senegali pa tjetër. Dysh pra Senegali, shikom Senegalin më lartë dhe Poloni Kolumbi.
Këtu, këtu, dhe që ka shumë po do tjetë për Kolumbin.
Dysh. Për Kolumbin, dysh.
Kolumbin do tjetë për Kolumbin, me gjithë se ka dyshinë, po pa tjetër Kolumbia. Një me halët i ka një lojtë, a do të dyhet me halët, po.
Të dyja janë në kuotën e 0 pikëve dhe sot luftojnë për fitore.
Shtë një lojtë ka qëkur se shumë problem është, po me gjithë edhe Kolumbi në rrimë dhe sot. I përvojmë dhe sot, ja. Pasaj, në që është e dil, po keni shansë të dilë.
Ok, shpresëm dhe në që të kesh shansë. Falenderojmë, ditë të mbarë, mirë të gjofshë.
Ditë të mbarë, Fatmir, gjithë mirë.
Fatmir e ka vajtur me 6 parashikimet sakta deri tani.
Ndërkohë për sa i përket Japoni Senegal, pra formacioni skuadrës Japonisë pritet të jetë 4-2-3-1, ndërkohë 4-4-2 për skuadrën e Senegalit. Do të jetë Osako i cili do të udhëheqë sulmin e Japonisë, i mbështetur nga Kagawa, Inui dhe Haraguchi. Ndërkohë Inui ishte një element që mua më bëri përshtypje në ndeshjen e parë kundrejt skuadrës Kolumbis, pasi merte disa inkursione, le të themi, nga krau, i rrezikshëm, edhe disa pasime jepte. Madje ka bërë edhe një gjuajtje mjaft të mirë në port, drejt portës Kolumbis. Për sa i përket elementëve, do jetë edhe Hasebe, me sfushori shkatrues lideri i kësaj kombëtare prej vitesh tashmë Hasebe. Ndërkohë mbrojtja Yoshida, Nagatomo janë ato elementet që duhet të përmendim, pas janë edhe elementet më cilësor.
Samsung, Yamaha.
Toyota.
Këto janë.
Do jenë rezervë këta, do pritet të futen pjesë të dytë. Për sa i përket Senegalit, Mane, Diouf, Niang, këta do të jenë që do të jenë në sulm, ndërkohë dhe nga krah ndjaje Idris Guana Guaye. Pra kemi element mjaft të mirë ashtu siç e përmenda edhe në ndeshjen e parë.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si jeni?
Mirë, me kë flasim?
Me Aleksandrin.
Aleksandër, mirë se erdhe.
Mirë, si u gjeta?
Sot nga shtëpia, nga telefonon?
Po, po. Isha pak gjëra çikletse, po ndisnim pak malore.
të rike do me taj.
Ulove, shumë, ulove,
ku apo... Ku e bën zakonisht Maloren?
Ati nga Vila Zogus.
A, po mirë. Shumë mirë, është...
është mirë që me... Për, me...
Po, me pedalim, shumë mirë. Aleksandër, ishte edhe dje pjesë marsa, po jo, dhe sa, si të shkuan para shikimet, mirë?
Vetëm dy nuk kapet dot Gjermanin.
Nuk kapet dot Gjermanin. Se e kishte vënë X apo?
X.
Ah. Dhe deri në fund për X ishte po.
Ai minuti i fundit.
Ai minuti i fundit e bëri të gjithë.
Dramatik. Sa mori Jensen ai Kroki, ja kisha frikën se
ishte pozicioni i tillë që
Kroos interali pranë se që jam tipo me Alin
Toni Kroos. Madrileni dje me të vërtet shumë i sakt në minutat e fundit. Mirë, do të vazhdojmë me parashikimet për ditën e sotme me Aleksander, Angli-Panama.
Besoj se Anglia se po ka surpriza.
Po. Për sa i përket dy ndeshjeve të grupit H, Japoni-Senegal,
besoj sikur më shumë elementët e Senegalit jo Keita Balde,
po pra. Keita Balde në fakt sot do ta nis ndeshjen, pritet ta nis ndeshjen nga Stoli. Sepse pritet të jetë Diouf edhe Niang në sulme dhe Mane nga krahët, por me të vërtet kanë element mjaft të mirë edhe në mbrojtje, kanë Koulibaly, lojtari Napolit, edhe mbrojtësi tjetër, partneri Sané, nuk mu duk një mbrojtës i fortë ai në ndeshjen kundrejt Polonisë. Kështu që kanë një grup me të vërtet mjaft të mirë dhe Poloni-Kolumbi.
Polonia duke t'i qik ekip që pos që Lewandowski në ditë mirë nuk fiton. Kështu që fiton e Kolombia.
Kolombia. Para Kolombia.
Kolombiana. Dysh. Mirë, okay, Aleksandër, falenderojmë. Dhe u miru të gjofshin ditë në nesme. Kalofsh një ditë mjaftë bukur.
Aleksandër, me skemën e zakonshme.
122.
Okej. Mirë, falenderojmë.
Kolumbia.
Deri tani ka 4 parashikime të sakta, Aleksandër.
Ndërkohë, për sa i përket Poloni-Kolumbi, për sa i përket formacioneve, vjen me një formacion shumë sulmues Polonia, por do të ta diskutojmë
vetëm pas pak. Alo, përshëndetje.
Jeni.
Mirë, me kë flasim?
Albion
Mirserde.
Albion Mirserde.
Jeni.
Si ka nisur e diela?
Ja, kështu, për gjumë.
Për gjumë, po mirë. E diela për gjumë
është, pushim është e
në i plan për plazh sot, jo?
Jo.
Në një plan për plazh, them, si, sepse gjithë telefonusit e tjerë sot...
Jena për punë, them.
Ah, jeni për punë, oke, okay, Albion. Dje me tre parashikimet sakta, apo jo? Dhe kemi shkuar në 16 apo 17 deri tani, të saktë. Po, po, sa?
15.
15. Ja, ta verifikoj një moment. Albioni 12 dhe 3 dje, po 15.
Pra. Mirë, në listën e parë le të themi të konkurrentëve, se 15 aty atë po.
Mirë, Albion. Sot si do shkojmë, me çfarë skeme? 122 apo?
Jo. Sot jemi anglisht.
Po?
Japonin X.
X, po dhe?
Edhe Polonin Njësh.
Polonin Njësh. Njësh. Okej.
Mirë, Albion.
Të falenderojmë, Albion. Kalofsh ditë të bukur. Suksese, mirë gjofshim.
Gjithë mirë.
Ka ardhur momenti që të bëhen disa skema tani nga lojtarët, nga konkurrentët, sepse duhet të rrezikojnë që të marrin pikë normalisht.
E vërtetë është, të ulim pak atë diferencën me Marin Glennin ose edhe me konkurrentët e tjerë që janë
në
vendet e para. Siç po thoja, Polonia vjen me një skem shumë sulmuese sot, 3-4-3, pra do luaj me 3 mbrojtësa, 4 mesfushor dhe me tre sulmues, Grosicki, Lewandowski, Zielinski pritet ta nisin nga minuta e parë ndeshjen e sotme. Ndërkohë Milik do të jetë në stol, po kam përshtypjen do inkuadrohet në pjesën e dytë të lojës, sepse ai është një sulmues mjaft i rrezikshëm, sulmuesi i skuadrës së Napolit. Për sa i përket elementëve të tjerë që duhen përmendur tek skuadra e Polonisë, Kyrçovak, një mesfushor mjaft i fort, ishte dhe ai që shënoi golin e vetëm për skuadrën e Polonisë në ndeshjen me Senegalin, Kamil Glik dhe Lukas Piszek që janë pjesë e mbrojtjes, që të dy lojtarë me mjaft eksperiencë pasi luajnë prej vitesh në nivelet të larta ndërkombëtare, Pizhek prej vitesh me skuadrën e Borussia së Dortmundit, Kamil Glik ish mbrojtësi i Torinos në skuadrë i Barit në, në Serie A, prej vitesh me skuadrën e Monakos, pra ka element mjaftë të mirë dhe skuadra e Polonisë. Përsa i përket Kolumbisë, vjen me një formacion 4-2-3-1. Luis Muriel, James Rodriguez, Juan Cuadrado do të jenë në mbështetje të Radamel Falcao, si cili do të jetë i vetëm në majën e sulmit. Në qoftë se përmendim këto katër emra, janë me të vërtetë emra të frikshëm, emra shumë shumë cilësor, sidomos James Rodriguez, Radamel Falcao, prej vitesh dhe ai një bomber i vërtet dhe ka treguar veten një sulmues race, le të themi, në arenën europiane. Ndërkohë Luis Muriel dhe Juan Cuadrado dhe këta lojtar mjaft të mirë kanë treguar veten e tyre. Për sa i përket lojtarëve të tjerë, dysha e mbrojtjes do jetë Oscar Murillo dhe Cristian Zapata. Ndërkohë mesfushor shkatrues Barrios dhe Aguiar. Të shojm Jose Pekerman ka zgjedhur pikërisht këtë formacion për skuadrën.
Alo,
përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Majlindën.
Mirë se erdhe.
Nga
na telefonon sot Majlinda?
Nga Flora.
Majlinda në Vlorë.
Shumë mirë ke bërë Majlinda, mirë. Ndërkohë në parashikimet?
Dy të sakta. Ndërkohë në Vlorë si është gjendja Majlinda, ka pushues?
Apo po shka
koha si është?
Po ka pa kjerë tani edhe po na detyron që të largohemi së shumti.
Dëgjojmë edhe ne në studio e erën që
frymë. Si e shfrytëzuam pak një gjithë.
Pa. Si do shkojmë sot me parashikimet, Majlinda? Angli, Panama?
Po, do i përfitorit Angli.
Po?
Nish.
Japoni,
Senegal?
Senegal,
si do e Senegal.
Dhe, Poloni, Kolumbi?
Barazim.
Ok, Majlinda. Falenderojmë.
Kalofshim. Një të dilë të bukur. Faleminderit.
Ja dhe me Majlindin tjetër telefonuese të rregullt, presim sërish telefonata tuaja 069-4102 është numri i telefonit dashurmish për të bërë pjesë e emisionit. Dhe shkëputemi për një hapësirë të shkurtër muzikore, rikthehemi vetëm pas pak në pritje të telefonatave, linja është e lirë.
If there's life in the east, that's where I will go. Born in the streets, I know where I'm from. If you're asking for me, you already know.
Turn up.
Where the vibes are on my home. The air that I breathe, it's the same everywhere. So where's the party?
We on the street.
Cause I'm gonna be there. The air that we breathe, it's the same everywhere.
Tell them, go, 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 go. Anywhere me lay me at a desk, I'm here, call home. Well, you feel this love escalating, tell them, just make it go. I don't know, we live our lives celebrating, but people think they should know. I don't know, we view this life as a great thing, just let that love glow. And it's step, it's step, it's step.
Forever that good vibe is in Fusaco.
Few tell them again,
in Fusaco, oh, in Fusaco.
Live it up to the end.
Telefonat në linjë, alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje, Radio me, Level.
Përshëndetje, me të flasim.
Sokori nga Thumana.
Përshëndetje, Sokori.
Rit me të bukra Radio Travel.
Falenderit, Sokol. Si kalon Sokol në këtë të djelë?
Mirë, edhe ke puna, unë prapë djelën, i dënuar jam.
I dënuar në punë. Po, keno një plan pas punë? Të pushosh pak me familjen.
Rogdane, se dhja do t'i bëjmë do t'gjitha.
Realizosh sa më shumë, sa të kesh mundësi.
Më mjafton të shire e mirë.
Falje një dhe. Sa për dje, vojt ishe për Gjermaninë, në do që më letë.
Po, 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 Gjermania, vuajti, vuajti, po e gjeti fitore në minutat e fundit. Ti e kishe njësh Gjermani, në? Sakte
po,
parë shkollë.
Po, bjerë, regu, kaluam, kaluam.
Kaluam mirë. Djetë, ndoqe këshillat e Çunit.
Po, po, edhe sot, po zini, se ka arte dhe i vogli, po zini, të gjithë du me punë. Edhe sa për ultimin.
Pa.
Nuk është puna, ne edhe pas bisedim, bje te diskati nuk është vetëm me ultimin, dua edhe unë, pas bisedim, më shumë edhe timin atmosferën e kampionatit.
Pa, pikërisht, pikërisht, edhe ne falenderojm që ti e mendon kështu.
Ne jemi 5 distancë, t'ja falë dikujtë, të gjusit të trevëllik.
Urdhëna?
Po më ranë tileta fituse.
Pa.
Ne jemi 5 pjesëtarë, nuk e du biletën unë, dhe t'ja faq dhe një dëgjusi të radio trebëllit. Pa
tjetër. Ne falenderojmë shumë që ke këtë mendim të opinion.
Pa tjetër, pa tjetër,
pa tjetër, pa, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër.
Kjo është gjesh edhe ne na, sigurisht na gëzonë
në shumë. Na gëzonë edhe është... Ja, një duar trofi. Nuk
vetëm materiale, por shumë më edhe kënaqësi.
Patjetër, patjetër. Sokol Soci i shikon ndeshjet, pa më thuaj pak këto kontradiktat me Çunin këto.
Kjo e para të shkojmë në anglisht, edhe ti duhet të ishit tifoz anglisht edhe mos thuaj mos fitojmë, sa duhet fitojmë edhe në njerëz që na fitu.
Un jo un nisem me atë traditën, po sa dua un të fitojmë. Se ke iden zemra mal. Urojmë, urojmë që këtë vit të bëjmë një kampionat sa më të mirë.
Unë besoj, besoj se si vjet do shkoj këtë një ekipi dorës dytë. Anglia, Kroati, Belgjik.
Le të jetë Anglia, le të jetë Anglia.
Po,
të lumt goja, të lumt goja sa
ka. Ndërkohë Japonia Senegal, si më do të del?
Si vjet është shumë shumë mirë.
Po, Japonia Senegal, do vazhdojmë pak me ndeshjet.
Edhe unë do shkoj në Aziatikë, do shkoj.
A, nis.
Po, më pëlqen Latinat, po si vjet. Na falënderit.
Po.
Japonia.
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 Dhe Poloni, Kolumbi.
Poloni, Kolumbi. 200 Leo. Leo thot 200, nuk kam çamë.
Leo është djali.
Po.
E përshëndesim pra Leon. Dysh. Mirat e ret. Falenderojm Sokol.
Gjithë mirat.
Mirëmëngjesim. Kalofsh një të diel sa më të bukur. Ishim edhe me Sokolin nga Thumana, i cili është bërë telefonues i rregullt në ditën e fundit, edhe shumë karizmatik dhe shumë i këndshëm.
E përshëndesim. Kemi telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje.
Mirëdita.
Mirëdita, me kë flasim?
Si kaluat, Xhelali?
Mirëfaleminderit, Xhelal Miserda.
Si kaluat?
Mirë. Ti Xhelal ndërkohë sot pushim besoj. E diel?
Jam rrugës për në plazh.
Osa
mirë. Na thuaj çfarë plazhi ke vendosur sot?
Në fund
pushim për Xhelalin.
Aty kanë vite, më pavarësisht se kanë kalu 2 vjet, kanë vite që bëj plazhin aty në sektorin Rinia.
Në sektorin Rinia dhe Xhelali. Mirë, Xhelal, dje si të duken ndeshjen, do na flasësh pak për Gjermanin?
Jam lëvizje me makinë. Dhe ka shumë politikë dhej.
Okay. I bjem shkurt,
na je pa e shikive të atëra. Angli Panama.
Njësh.
Po. Japoni Senegal?
Japonia.
Fiton Japonia, njësh.
Dhe Poloni Kolumbi.
Polonia.
Fiton Polonia, okej. Okay. Tre njësha.
Po.
Falenderojmë Xhelal.
Mirë Xhelal, rrugë të mbar. Dhe plazh sa më të
mbar. Mirë gjofshim. Ishte edhe me Xhelalin që shkon me 3 nisha, është edhe Xhelalin ndër konkurrentët me më shumë parashikime të sakta, më afër Marenglenit. Duhet të ketë së bashku me 3 të djeshmet, nëse i ka pasur të sakta, në mos gaboj, po besoj se po, sepse ishte pjesëmarrës në emision dje.
Po.
Dhe ka 14 dhe 3 djesh 17 parashikime.
Mirë, edhe Xhelalin në
top listë. I keni ndjekur këto The Simpson që kanë bërë këto parashikime?
Po,
kishin parashikuar
Për botrorin
që në finale del Meksika me Portugalin.
Meksika me Portugalin.
Po.
Tashi Meksika me këtë botror që është duke zhvilluar deri në këtë moment.
Mirë thot Simpsoni, po. Hajde më vesh.
Të shojmë, se mund të kenë edhe në një përballje gjatë rrugës këto dy skuadra, se duhet par pak ajo skema pas 1-16-tave, pasi 1-16-ta dihen e parë grupit A me dytën e grupit B, e parë C-s me dytën e D-s, këto kombinime. Mirë, ky botror deri më tani ka rezultuar si botrori i penalltive.
Është e vërtet.
Edhe
djek, edhe djek,
çdo ditë edhe djek kemi pasur penalti, ishte Carlos Vela i cili shënoi nga pika e bardhë 11 metrëshit tek takimi Kore-Jugut Meksik dhe deri më tani janë dhënë 14 penalti në këtë botror. Ndërkohë që vetëm botrorin e kaluar të Brazilit në gjithsenë total ndeshjet u dhan 13 penalti. Pra shumë këtë
mund ta çoj pa këtë edicion. Është skambaruar ende.
Është skambaruar dhe mund të ketë mund të arrijë në 30 penalti që do ishte një rekord absolut se i bie pastaj një penalti për dy ndeshje. Mirë, ne do vazhdojmë me telefonat në radhë. Alo, përshëndetje.
Jam Dimitri Kota.
Oh, Dimitri, përshëndetje Dimitri.
Sa mbritet
Dimitër?
Ju lodhi rruga, si ju shkoj?
U lodhëm, lodhëm, një zëvon tragedi, kina vlora, u lodhëm.
Po rruga këshu mirë ju shkoj, kishte dalë këdeti, apo ishte i qetë?
Kishte dalë këdeti, i zëritet një më shumë, dhëtë, kishte dalë, shumë.
Po rëndësi ka që kene arritur shëndoshe mirë, dhe tani të qetësoni, të relaksoni, të merë një vetën.
Faleminderit.
Dimitër, dje parashikimet ishin të sakta të tua, të treja?
Jo. Umania, ja dasa taj, Koreas, fitoj Meksika.
A, Koreas, me doma se shkove për Meksikën, për jo, që nga më gabuar.
E umbenja,
për s'ka problem shohin sot.
Dimitër, uroj që Italia të t'jap sa më shumë fat, dhe të kesh sa më shumë parashikime të sakta, që
deri tani ka 10, Dimitër, së bashku me 2 të djeshmet, 10 parashikime.
Po, mirë, shikon, në Italia thashun, në filloj tani parashikimi të sakta 3-3-3 çdo ditë Dimitri.
Atëre Angli Panama, si mendon se del Dimitër?
Anglia.
Në Anglia nis. Po, Japoni Senegal?
Japoni Senegal. Dhe kjo është ndeshja forta,
po
tjetër kjo. Dhe janë dy sfida forta. I themi Senegal.
Fiton Senegali.
Dysh. Dhe Poloni Kolumbi.
Kolumbia.
Fiton dysh. Kolumbia. Okej. Dimitër, falenderoj.
Faleminderit.
Kalof bukur. Kalof
sa bukur. Dimitri, ishim edhe Dimitrin, është telefonuesi i parë që na telefonon jo nga Shqipëria, nga Italia.
Sapo ka mbritur sepse ka bërë një rrugë gjatë me traget.
Me traget, po, nga Vlora. Duke qenë
se emigrant në Itali dhe ka ardhur për pushime, erdhi në Vlorë disa ditë, na telefonoi nga Vlora rastësisht, u bë pjesëmarrë dhe tani do na ndjek edhe nga Italia dhe ne e falenderojmë patjetër
që na ndjek edhe nga jashtë shtetit, pra nga Italia.
069-4102 është numri i telefonit për gjithë ata që duan të bëjnë pjesë e emisionit, po?
Ndërkohë, për sa i përket disa statistikave tjera që kanë të bëjnë me këtë botror, një statistikë tjetër është që ende, pra në të gjithë këto ndeshje që janë zhvilluar, që kanë përshtypjen janë zhvilluar diku tek 25 ndeshje, ndoshta edhe pak më shumë,
po?
Asnjë ndeshje nuk ka dalë në barazim 0-0.
Të gjitha kanë pasur gol.
Të gjitha kanë pasur së paku një gol. Nuk po, është botrori, nuk është botrori golave, që mund të themi ka pasur
shumë gola, po ama.
Por 0-0 nuk e kemi, nuk kemi pasur asnjë. Shumica e ndeshjeve kanë përfunduar me rezultat minimal, 1-0, por 0-0 s'kemi deri më tani dhe kjo është
vetëm ndeshja e dieshme ka qenë
5-2. 5-2 që ka pasur shumë gola, 7 gola. Po.
Grupi i Belgjikës dhe i Anglisë deri tani është grupi që ka dhuruar më shumë gola. 5-2, 7 gola ditën e djeshme, 2 Lukaku, 2 Eden Hazard. Ndërkohë edhe në ndeshjet në xhiron e parë, Angli Tunizi përfundoi 2-1, Belgjik Panama 3-0, pra është grupi që ka dhuruar deri më tani më shumë gola. Edhe patjetër ndeshja Portugali Spanjë 3-3 ose ndeshja e Rusisë që Rusinë kemi përmendur.
Ka qenë 5-0.
Po, 5-0, 3-1. Pra deri më tani skuadra e Belgjikës dhe skuadra e Rusisë kanë shënuar më shumë gola në këtë botror, të dyja me 8 gola. Dhe gola të bukur, gola, sidomos Rusia, golat e Rusisë kanë qenë spektakël, kanë qenë me të vërtet ekzekutime mjaft mira. Të shohim si do të vazhdoj kjo ecuria e golave, e penaltive, edhe sistemi VAR ka ndikuar, se shumica e penaltive janë dhënë nga sistemi VAR. Deri më tani, për sa i përket sistemit VAR, nuk ka pasur as edhe një ankesë, përkundrejt ankesave të ardhura nga skuadra e Serbisë, sidomos trajneri Mladen Krstajic që ka pasur polemika, pra është ai rasti që po fliste ti dje, që po diskutonim dje Olti.
Ajo ishte një penalti.
ishte shumë e dyshim, nuk mund ta them.
Sepse ishte
në fakt u verifikua me sistemin vet?
Jo, nuk u verifikua. Prandaj dhe pati ankesa.
Nuk është kapur, nuk është kapur.
Me
Serbis Vicer.
Serbis Vicer. Ishin dy
mbrojtësa Zviceran që mbajtën Sulmosin.
Mbajtën
Mitrovic. Mbajtën aq fort se ai nuk vëlli të asnjë një hap.
Por deri më tani sistemi VAR mund ta themi që e ka bërë punën e tij sepse ka zgjidhur shumë episode, jo vetëm sistemi VAR, por edhe linja tek porta, linja e teknologjisë, sepse te disa gola kanë erdhur me milimetra, mund të them ose me centimetra, ishte goli i Francës, për shembull goli i Pogbas në ndeshjen e parë që kaloi vijën, ose goli i Kolumbis nga goditja e dënimit që edhe ai kishte kaluar vijën. Pra, teknologjia na ka ndihmuar në këtë botror.
Ndërkohë, flasim për të tjera fakte interesante, sa i përket këtij botrori, një prej skuadrave më të kryqëzuara deri tani,
Argentina,
po. Është ende në vazhdimin e problemeve, duket se ato nuk po gjejnë zgjidhje tek Argentina. Situata po përkeqësohet nga dita në ditë. Skuadra, le të themi, nën kampione e botës është futur ende në fuqi, sigurisht nën kampione, është futur në një tunel të gjatë fundi e të cilit nuk po mundet ta gjej, dhe trajneri i saj është ai që është vendosur në bankën e të akuzuarve, ku futbollistët janë kthyer kundër, madje kanë kërkuar edhe shkarkimin e menjëhershëm të San Paulit për të luajtur ndeshjen e fundit në vet administrim, madje kështu kanë kërkuar ata ta luajnë ndeshjen, një kërkesë që është refuzuar në fakt nga Federata Argentinase e Futbollit, dhe sipas zërave që kanë dalë nga pankina e Argentinës, aty ku bën edhe përgatitjet, në krye të këtij rebelimi qëndrojnë dy kapitenët e skuadrës, Lionel Messi dhe Javier Mascherano, të cilët i kërkuan largimin në pikërisht San Paulit pasi diktuan edhe disa kushte të tjera për ndeshjen me Nigerin, dhe një prej kërkesave ishte edhe përjashtimi i portierit Caballero, i cili nuk mund të merret më në mbrojtje pas gafës
së
ndeshjes me Kroacinë.
Jose Mourinho njëherë ka dhën disa deklarata të ashpra për të ai thotë që edhe un po isha në port do bëja më mirë ose do kishin të paktën një paraqitje
nga kushtet e shtëpisë për shembull, është shumë e dëngjit, por
me tërtet San Paoli, për mendimin tim,
për te fakti që ai është një gafë, okay, por sërish nuk mund të gjykosh në kushtet
e nuk mund të gjykosh te gafa, po mund të gjykosh tek vendimet e trajnerit, tek zvendësimet, dhe për mendimin tim San Paoli është trajneri më i dobët i këtij kompeticioni.
Po
deri më tani. Po të shohim, thonë edhe ne ku shohim në një ndeshje, kur e gjuan një histor mos gabim, ha mërti mos di zgjuash.
Se po di.
Ha mërti.
Edhe unë kisha bërë atë. Edhe unë kisha bërë shpesh, thuhet
më shumë. Ne kemi të vini kap më kapë.
Jemi. Kërkesa e dytë në fakt e ndaj kësaj skuadre është edhe rikthimi i skemës me katër mbrojtës, si ai i Di Marias në formacion për shembull, po ashtu
mbetet. Në ndeshjen e parë.
Po, mbetet për të parë se cili prej tyre do të përzihet për ndeshjen e që do të luajë pikërisht ndaj Nigerisë.
Ndeshjen e fundit ndaj Nigerisë.
Ndaj Nigerisë pikërisht Argentina, dhe vetëm gjë e sigurt është se Messi e të tjerë do duhet që të tregojnë me të vërtetë një përgatitje maksimale dhe të mos tolerojnë as gafën më të vogël, sepse është më shansi i fundit.
Është e njëjta situatë, një njëjti rast si me si në kualifikuese. Pra ishte ndeshja e fundit Ekuador-Argentinë dhe Argentina e zgjidhi vetëm në ndeshjen e fundit kualifikuesin dhe pjesëmarrjen botërore.
Kështu që do duhet sërish të kenë të njëjtin trajner.
Po, normale, sepse nuk mund
të ta ndryshosh e para dhe e dyta nuk mund të kalosh në vetë administrim siç kanë kërkuar ata.
Jo, nuk bëhet fjalë për të tilla veprime dhe të tilla masa nga Federata Argentinase.
Edhe një shkarkim është i pamundur. Mbajnë tani.
San Paolin e ka dashur vet Messi. Messi e mori, e solli, tani Messi ta mbaj. Kështu që
Messi e mori, Messi do të heqë.
Messi do të heqë, po Messi vendos aty o bur. Messi
vendos,
po telefoni. Mi Messi jemi tek telefoni. Na telefononi 069-4102. Jepni parashikimet për ditën e sotme, tre ndeshjet e ditës së sotme, dhe bëuni ju fitues të pushimeve në Antalya në Haidar Pasha.
Edhe kështu dhe ashtu besoj.
Edhe kështu edhe ashtu. Më ndonë ai vendos pak ato.
Më në.
Pra, se na kishte munguar. Për sa i përket dy ndeshjeve të grupit H, ku do të luhen ato, Poloni Kolumbi do të luhet në qytetin e Kazanit, në Kazan Arena, e cila i cili është edhe hosti ose stadiumi i skuadrës Rubin të Kazanit. Mm-hmm. Kemi folur edhe për këtë qytet mjaft simpatik. Mm-hmm. Ndërkohë ndeshja tjetër do të luhet në qytetin, pra Japoni Senegal do të luhet në qytetin e Jekaterinburgut, është mm-hmm. qyteti më në lindje, kemi përmendur
atë. Edhe pra kemi folur.
Gianluca Rocchi do të jetë do të jetë gjyqtari i këtij takimi, italiani, një gjyqtar me shumë eksperiencë. Deri më tani gjyqtarët kanë dhënë, pra arbitrat e ndeshjes kanë dhënë paraqitje të mira.
Të mirë, nuk ka pasur ndonjë kontestim. Nuk ka pasur
polemika, po
polemika.
E kanë edhe më të lehtë dhe kanë përshtypjen që ata ndihen shumë më mirë kur kanë edhe teknologjinë si pjesë mbështetëse, sepse
në fund fundit thotë
pastaj një gabim
me një
herë verifikohet, siç ka ndodhur, ka ndodhur që janë korrigjuar gabime edhe 2 minuta me vonesë. Mm-hmm. Kush ishte ai rasti i që ndoqën bashkë? Që u dha penaltin në ndeshjen e Danimarkës, Danimarkë-Australia. Mban mend tonë që
u kujtuam mbas 5 minutash, shikoj se më morën telefonin.
Më morën ndale se më morën këta të qendrës. Alo qendra. Çfarë bëhet tani?
Është një sistem interesant që kam përshtypjen duke parë testimin që po i bëhet në thonjza këtë botror do të jetë i pranishëm edhe në kompeticionet e tjera.
Në çdo kompeticion, është futur në Serie A, pra ka qenë në Serie A, në Bundesliga, gjithashtu ka qenë në Vale dhe në Premier League duhet futet.
Edhe kjo që të kujtohet mbas një 5 minutash ose gjysmëore nuk është mirë, më mirë direkt,
por që dyshon
për diçka, po jo më vonë direkt bëhet ajo.
Kjo është verifikimi.
Kjo është
duke parë këtë vonesën që bëhet her pas here për verifikimin, imagjino në ndeshjet e tjera se sa raste mund të ketë pasur, të cilat kanë kaluar pa verifikuar dhe nuk janë dhënë, për shembull, rastet e faulëve, penaltive.
Po hajde, faulëve, po to për penalti ose në kuzionin e ndryrje gabuar.
E gabuar kartona e tjera.
Po deri më tani karton të kuq kemi pasur Jerome Boateng ditën e djeshme.
Edhe
lojtarin e Kolumbis kundrejt Japonis. Unë vetëm këto dy raste më kujtohen. Që ishte ndeshja Japoni-Kolumbi, prandaj fitoi Japonia se ata ngelen me 10 vet. Në një rast tjetër nuk më kujtohet momentalisht në këtë ndeshje.
Ndërkohë Mohamed Salah është shpallur qytetar nderi i Çeçenisë, sepse sepse e ka qendrë servitore në fakt në kryeqytetin e Çeçenisë, Grozny, pikërisht Mohamed Salah. Po, dhe Egjipti do të luajë nesër ndeshjen e fundit në këtë botror me Arabinë Saudite.
Dhe pritet që nesër të paktën
Argentina. Është përballje arabe nesër,
ëh? Egjipti. Na ngeli mendja tek Argentina. Egjipti nesër të marr fitoren e parë në këtë kompeticion dhe Salah pse jo të shënojë edhe golat e tjerë të mos ngelet vetëm me një gol. Për sa i përket gola shënuesve, me që jemi duke folur për gola, mm-hmm. është Romelu Lukaku dhe Cristiano Ronaldo, lojtarët që janë në listë, janë mm-hmm. në krye të listës
të këtij klasifikimi,
për këpucën e artë, të dy me nga 4 gola. 2 gola shënë Romelu Lukaku kundrejt Panamas dhe 2 kundrejt Tunizis, ndërkohë Cristiano Ronaldo me 3 golshin kundrejt Spanjës dhe golin e vetëm që i dha fitores skuadrës portugalisë kundrejt Marokut. Më pas ndjekin Cherishev me 3 gola, lojtari rus, me sfushori i skuadrës ruse, Diego Costa me 3 gola, dhe më pas vin lojtarët e tjerë që kanë nga 2, nuk është se janë të shumë, ta është Juba, i gjithashtu i skuadrës ruse, Hazard, Harry Kane me 2 gola. Po të shojmë Harry Kane, sepse 2 gola i shënoi vetëm në një ndeshje, mund të shënoi edhe sot ndonjë 2 golësh kundrejt Panamas, që është edhe një skuadër e lehtë dhe mund të çajë lehtë mbrojtja.
Nga ana anglisë ndaj Panamas. Them, nuk e
di. Të shojmë. Harry Kane me të vërtetë pritet që të bëjë diferencën tek skuadra anglisë në këtë botror dhe shumë ka shpresa të mëdha, pra dhe mbështetet tek uragani Harry, te Hurricane, te Uragani Kane. Të shojmë. Mirë, ne presim. është uragani i parë që ka emrin e një mashkull.
Ndërkohë ti thua se
të gjitha femrat.
Ende s'ka vendosur se ku do të shijojë ndeshjet e ditës së sotme. Patjetër është tek fan zona në sheshin Skënderbej, është një mundësi shumë e mirë për të shkuar dhe për të ndjekur ndeshjet në një atmosferë me të vërtetë të zjarrt, atje ku ju pret dhe stenda e vastur. Ku do të gjeni oferta shumë të mira për pushimet tuaja verore. Sigurisht që çmim i madh i Rusi 2018 këtu në Radio Travel mundsohet nga Vastur, që janë pushimet falas në Haidar Pasha Palas me 5 yje, por për gjithë ata që duan të rezervojnë pushime verore në Antalya me çmime shumë të mira, por nga ana tjetër edhe në destinacionet më të mira e në hotelet e resortet më të mira të përzgjedhura, në Vaspikal mund të drejtohen në çdo moment për të bërë rezervimet e tyre dhe të ndjekin Radio Travel pasi ditë pas dite ne kemi ofertën e ditës që e prezantojmë, mund të përfitojnë nga ajo të bëjnë rezervimin dhe të shijojnë pushimet e tyre në Antalya pra me Vastur, por ndërkohë nëse shkoni tek stenda e Vastur edhe tek Fan Zona që është vendosur në sheshin Skënderbej paralelisht duke ndjekur dhe ndeshje, do të merrni edhe atje oferta shumë të mira për të rezervuar pushimet dhe për të informuar për të gjitha resortet që mund të rezervoni pra në Antalya këtë vit me Vastur.
Ndërkohë ne kemi hyrë në minutat e fundit të programit tonë, në 5 minutat e fundit, kështu që telefononi. Telefononi, sepse janë vetëm 5 minutat e fundit, ka ende disa konkurent.
069-4102 është numri telefonit ku mund na merrni për dëmbar
shikimet. Kemi për shembull Merita nuk ka telefonuar ditën e sotme.
Merita s'ka telefonuar.
Kristina.
Po, Kristina në fakt është larguar tashmë.
Se edhe dje nuk telefonoi.
Jo, nuk telefonoi Kristina.
Na vjen keq. Tjetër ndonjë nga telefonues të rregullt. Na telefonojse të rregullt.
Nuk më kujtohet
edhe mua momentalisht. Pra linja
kryesorët që janë të përditshëm kanë marrë, nuk linja, linja është ke marruar ndonjë,
po linja është e lirë. Linja është e lirë, ne sapo e provuar, sapo e provuam 069-4102 telefononi sepse është janë minutat e fundit, mundësia e fundit për të dhënë parashikimet për ditën e sotme dhe ja vlen të japësh parashikime çdo ditë sepse në fund mund të bëjnë diferencat. Vetëm me nga një ndeshje, dy ndeshje dhe mund t'ju ngelet pishmand.
Ndërkohë, një lajm i keq vjen për sa i përket ndeshjes shumë të diskutuar që ne e prekëm edhe pak më parë Argentinë-Kroaci me humbjen e Argentinës. Pas 48 orëve kërkimesh, policia indiane ka gjetur trupin e një tifozi, në fakt tregtar indian nga Kerala që është tifozi zjarri i Mesit, i cili ka vrarë veten pas humbjes që bëri Argentina me Kroacinë në këtë botror. Është lajm i vërtetë.
Po lexoja pak më parë.
Ka shumë tifoz. Miru që jam me anglisht.
Dhe ai në fakt ka kryer vetvrasje dhe ka lënë dhe një letër në kuzhinën e tij. Ai ka thënë nuk më mbetet asgjë për të parë në këtë botë, po iki, askush nuk është përgjegjës për jetën time, Messi jeta ime të shkushtuar ty në pritje për të ngritur drejt qiellit kupën e botës në Rusi, thuaj ndër të tjerë në letër, por
ta shikoj një mordial pse. Mirë, ka dhe raste të tila. Ja dhe një.
I don't understand. Kemi 2 minutat e fundit emisionit Dashurmis 069-4102 është numri telefonit. Përfitoni nga rasti për të bërë pjesë edhe për dhënë parashikimet, mos mbisni shansin për ditën e sotme. Kemi tre ndeshjet: Angli-Panama, Japoni-Senegal dhe Poloni-Kolumbi.
Jola, ti si shikon këto tre ndeshjet? Japim edhe ne pak ato
pasi. Unë mendoj një fitore të padiskutueshme dhe me shumë gola të Anglisë me Panama,
Senegal
mendoj se do fitoj Senegali, por që nuk jam shumë e bindur si në rastin me Anglinë.
Dhe Poloni-Kolumbi.
Edhe këtu jam disi mendoj se X kjo ndeshje.
X. Olti ti si ja?
Njish për Anglin me një fitore të ngusht.
Po?
1-0 ose maksimumi 2-0.
Ti s'mendo se ka gol
asë? Jo, jo shumë. Për nesë një ditë kush ishte?
Japonisë-Senegal.
Japonisë-Senegal them për një X.
Dhe Poloni-Kolumbi.
Poloni-Kolumbi jam edhe për në një këthim rezultatim.
Njish dysh apo dysh njish?
Njish dysh.
Njish dysh, pra të kthej Kolumbia.
Po, të kthej Kolumbia.
Kurse unë...
Po, mund të ambash një ima të gjitha që shë... Po, doli të mja pështë legët.
Jo, jo, nuk luem.
Nuk...
Me lekë,
po... Sjang të regullat. Sjang të regullat e lojë.
Njish dysh për bishnet,
për kërëgjë. Njish dysh, njish dysh.
Po vaj, shumë, njështë dyshi Olti. Mirë t'jap edhe unë parashikimet e mija. Anglinë ne kam njështë i pa diskutueshë, madje edhe unë i bashkan qitë e mendimit të Jollës. Të paktën do të ketë 4 gola nga skuadra anglisë ditën e sotme. Për Japonisë Senegal jam tek skuadra Senegalit. Mbështes edhe aty Sadio Mane për një dysh, ndërkohë Poloni Kolumbi e shikoj më shumë një X.
Dhe pak a shumë ke parë shikimin.
E shikoj X dhe shikoj që Polonia do të jetë skuadra që do i bashkangjitet Senegalit, për pra Senegal Poloni do të jenë dy skuadra që do kalojnë në raundin tjetër, pasi e mendoj që Polonia do të mposhtë Japoninë në ndeshjen e fundit, ndërkohë Kolumbi Senegal mund të dalë një barazim. I kemi dhën
arbitrioti i ka dhën fund edhe për sot. Ne ju falenderojmë që na ndoqët. Ju urojmë që të kaloni një të diel sa më të bukur, një fundjavë të këndshme. Vioni të qëndroni me Radio Travel. Rusi 2018 kështu përfundon edhe për sot, por sigurisht ne do të jemi sërish nesër në transmetim të drejtë
për drejtë. Patjetër, në orën 12:00. Nesër do të kemi
edhe tre këndshin, që të thotë tre këndshin Bermudës.
Telefonat,
besoj se do të jemi në
Bledi.
Alo, përshëndetje. Alo.
Alo.
Po, Bledi.
Bledi, po. Bledi ke marr fiks në kohë për të bërë mbylljen e emisionit të sotëm për të dhënë edhe një numrin.
Po. Po, Bledi.
Ishit në Radio Travel në frekuensat 104.6 MHz.
Po.
Numrat e kontaktit të radios janë 069 4002.
Bravo, Bledi. Dhe numri tjetër?
Ose numri për të kontaktuar gocat, vajzat.
Pa.
Është 0 6 8 3 1.
Pa.
3 4 5 Just.
Okay.
Show me, Blake.